Tuhan, Bapa kami yang Maha Kuasa, yang pernah berdiri surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami berkumpul bersama-sama saudara seiman dan terlebih menaikkan pujian bagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa pada sore hari ini kiranya Engkau mau mengampuni dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan singkirkanlah apapun yang menjadi halangan bagi diri kami sore hari ini yang kiranya bisa mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tapi terlebih itu, Bapa, hamba berdoa kiranya firman-Mu dapat tumbuh melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Pengenalan kami akan Engkau Tuhan semakin hari semakin kuat dan semakin dekat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau kiranya urapi hamba-Mu ini, rendahkan hati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Cuma bicarakan dulu kembali. Waktu saya masih kecil, saya masih ingat bersama koko saya suka, saya tinggal atau dibesarkan di Jakarta. Kami suka pergi ke, kalau yang tahu Jakarta ada yang nama daerahnya Prangsen Park, di daerah Mangga Besar. Di situ ada satu bioskop namanya Bioskop Rukiah. Waktu itu harga nonton masih 500 perak. Tapi waktu itu udah mahal sekali bagi kami. Kadang-kadang 750 rupiah udah itu mahal. Mulainya dari 250 kalau gak salah. Tapi saya bersama koko saya, kita sering nonton film Chinese di situ. Kita sering nonton film silat. Kalau saya ingat, kalau film silat itu pada umumnya, apalagi kalau film yang bertemakan Shaolin, itu biasanya si jagoan itu sebelum awal mulanya mulai dengan bodoh dulu. Lalu dia masuk perguruan Shaolin. Kemudian dia dipersiapkan oleh para biksu melalui latihan-latihan silat yang harus dilalui. Melalui berkelahi dengan manusia-manusia kayu dan segalanya sampai beberapa level. Sampai kemudian biksu menyatakan, ya sudah lulus, persiapan sudah selesai, dan sekarang boleh turun gunung. Menjalankan tugas sebagai jagoan, dan kemudian dia menghadapi berbagai macam manusia-manusia atau penjahat-penjahat. Ya tentunya dia menang pada akhirnya. Tema khotbah saya pada hari ini saya beri judul yaitu dipersiapkan dan dipanggil. Dipersiapkan dan dipanggil. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang membawa kitab, mari bersama-sama kita membuka 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3. Tapi sebelum membaca 1 Samuel pasal 3, tahun lalu di kebaktian pagi, kalau yang hadir di kebaktian pagi mungkin masih ingat, saya pernah membawakan khotbah dari 1 Samuel pasal 1. Pada saat itu saya berkhotbah mengenai ibu daripada Samuel, Hana. Di dalam tangisan dan jeritannya untuk merindukan seorang anak. Saya bacakan secara singkat saja. 1 Samuel pasal 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ayat ke-27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, Hana berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat ke-28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Pada saat itu Hana merindukan seorang anak. Dengan tangisan dan jeritan, Tuhan mendengar dan mengabulkan doanya, dan ia diberikan seorang anak yang bernama Samuel. Tapi Hana adalah seorang wanita yang memang memegang janjinya. Ia meminta seorang anak, tapi ia juga menjanjikan bahwa jikalau ia diberikan anak tersebut, ia akan kembali menyerahkannya kepada Tuhan, biarlah anak itu melayani Tuhan. Dan seperti yang tadi dibacakan di dalam ayat 27 dan 28, dan itulah yang dilakukannya. Setelah Samuel kurang lebih lepas dari masa menyusui, kemudian ia dibawa kepada Imam Eli untuk kemudian diserahkan kepada Tuhan dalam melayani Tuhan di dalam bait Allah. Saudara-saudara, pada saat yang bersamaan, Imam Eli sesungguhnya mempunyai dua anak. yang seharusnya secara teori menjadi penerus daripada imam bagi bangsa Israel untuk melayani Tuhan, yang bernama Hofni dan Pinehas. Mungkin banyak di antara kita yang telah mendengar kisah Hofni dan Pinehas atau Samuel ini. Tapi apa yang terjadi? Hofni dan Pinehas tidak mematuhi atau tidak mentaati Tuhan. Atau boleh dibilang mereka sangat kurang ajar, menghujat Tuhan. Dan Tuhan sangat marah dengan mereka. Dan juga kepada Imam Eli sebagai orang tua. Saya bacakan sedikit sehingga kita pada waktu kita masuki pasal 3 kira-kira kita bisa mengerti latar belakangnya. 1 Samuel pasal 2 ayat 18 mengatakan, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak. Yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ayat 19. Ini satu gambaran yang sangat indah bagi saya. Saya membaca. Setiap tahun, ibunya membuatkan dia jubah kecil. Dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ayat ke-26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saya lompat ayat 34 pasal 2. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, bagi Eli dan keluarganya, Imam Eli dan keluarganya. Ya ini apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama keduanya akan mati. Ayat ke-35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh, setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Di tengah-tengah kemelut, di tengah-tengah satu suasana yang kurang penuh dengan harapan, di mana anak-anak daripada Imam Eli yang seharusnya meneruskan pekerjaan ayahnya, yang seharusnya kemudian meneruskan pelayanan Tuhan, ternyata berubah karena tingkah laku mereka yang sangat-sangat kurang ajar terhadap Tuhan. Dan Imam Eli sebagai orang tua, dia gagal untuk mendisiplinkan anaknya. Sehingga Tuhan marah dengan Imam Eli dan keluarganya, dan Hofni dan Pinehas akan meninggal. Dan itu akan kita lihat nanti di pasal keempat. Di tengah-tengah sepertinya di dalam bangsa Israel ada satu kehampaan. Siapa lagi yang akan menjadi penyambung lidah daripada Tuhan? Hofni dan Pinehas tidak bisa diharapkan. Imam Eli sudah lanjut usianya. Siapa lagi? Sepertinya tidak ada pengharapan di situ. Kosong, masa vakum. Tapi di tengah-tengah suasana vakum tersebut, suasana kosong tersebut, siapa yang bisa menyangka bahwa Tuhan kemudian mempersiapkan Hana dan memberikan Samuel kepada Hana. Dan kemudian Samuel diberikan kepada Tuhan untuk kemudian selanjutnya melayani Tuhan. Mari kita baca, kita lanjutkan 1 Samuel pasal 3. Kita akan stop sebentar, jadi kita akan baca dulu ayat pertama sampai dengan 10. Pasal 3 ayat 1. Samuel yang masih anak-anak tersebut, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, sekali lagi, pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Seperti ada masa vakum pada saat itu. Kosong, kering. Ayat kedua. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat ke-6, Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Nah, ini yang menarik ayat 7. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat ke-8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat ke-10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Kita stop dulu di sana. Sebelum, sekali lagi, di waktu yang lampau, saya pada pertama kali saya ke gereja, saya diperkenalkan oleh kakak saya ke sekolah minggu. Setiap minggu sore, kami berdua pergi ke gereja, tapi tentu kakak saya sudah lebih besar, saya ditaruh di sekolah minggu, dan kakak saya pergi ke kelas remaja. Pada waktu saya masih kecil, saya mendengar cerita-cerita mengenai Alkitab. Tapi kalau ditanya apakah sesungguhnya saya mengenal Tuhan pada saat itu, mungkin kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Apakah saya sesungguhnya mengerti cerita-cerita Alkitab yang saya dengar tersebut? Kemungkinan juga tidak. Tapi satu hal yang saya suka kalau di sekolah minggu. Kenapa saya suka datang? Karena kalau kita bisa menjawab ayat-ayat pertanyaan, kita dapat hadiah dari guru sekolah minggu. Makanya saya rajin ke sekolah minggu, karena saya selalu melihat untuk hadiah-hadiah tersebut. Bukan kepada pengenalan Tuhan yang sesungguhnya. Itu kalau di Indonesia. Saya tidak tahu kalau di Australia mungkin nggak ada kali hadiah-hadiah begitu. Sama sepertinya ketika saya membaca sebelumnya ayat ke-7. Bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Karena seperti dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, ia masih kecil. Ia masih kanak-kanak. Tapi ia sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya ia sudah melakukan tugas-tugas. Dan mungkin Imam Eli, Alkitab tidak mencatat secara detail. Tapi saya percaya Imam Eli sudah memperkenalkan kepada Samuel tugas-tugas apa yang harus ia lakukan di dalam bait Allah. Nanti kita akan melihat secara singkat ada sebagian apa yang dilakukan oleh Samuel di dalam bait Allah. Mungkin itu salah satu tugasnya. Tapi Samuel masih kanak-kanak. Pengenalan dia akan Tuhan sangatlah wajar saya rasa kalau di Alkitab mengatakan seolah-olah dia belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum betul-betul dinyatakan kepadanya. Tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan kemudian menutup matanya dan membiarkan Samuel begitu saja. Di saat sejak ia masih kanak-kanak, Tuhan sudah mulai mempersiapkan dia. Poin yang pertama dari ayat 1 sampai dengan 10. Persiapan pertama yang dialami atau harus dilalui oleh Samuel adalah mengenal Tuhan sendiri. Mengenal Tuhan. Saudara-saudara, pengenalan Tuhan yang dialami oleh Samuel bagi saya itu sangat luar biasa. Karena dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan memanggil Samuel. Memanggil Samuel sampai 4 kali. Keempat kali baru Samuel kemudian menjawab. Setelah itu pun diberikan instruksi oleh Imam Eli. Saya pada saat saya membaca dan merenungkan, saya Saya coba membayangkan di dalam diri Samuel yang masih anak-anak, saudara-saudara. Kalau anak saya saja menonton film, lagi menonton film ada bagian-bagian yang seram, dia langsung tutup mata. Kalau waktu saya masih kecil, kami suka ditakut-takuti, bilang kalau udah gelap nanti ada setan. Kami sudah lari buru-buru. Kalau di rumah saya dulu ingat di Jakarta, kalau kita udah malam, begitu kita matiin lampu, saya dan kakak saya langsung adu balap, siapa yang lari duluan. Itu yang kami lakukan, karena rumah kami ruko waktu itu. Jadi matiin lampu di lantai 2, langsung kami naik kamar di lantai 3. Kita harus lari langsung buru-buru, karena suasana sudah gelap dan kami semua takut. Saudara bisa bayangkan di dalam diri Samuel di dalam masa persiapannya ini. Poin yang pertama, mengenal Tuhan. Tapi pengenalan yang akan Tuhan itu bukan lagi melalui Imam Eli. Tetapi secara langsung Tuhan memanggil Samuel di tengah-tengah malam hari pada saat ia sedang tidur. Saya tidak bisa membayangkan kalau bagi kita semua, kalau kita sedang tidur, saudara-saudara, tiba-tiba ada yang memanggil, Rudy, Rudy. Entah, mungkin terusnya saya takut juga kalau ada tiba-tiba ada memanggil suara seperti begitu. Tapi ini yang dialami oleh Samuel. Dan dengan hati yang polos, ia berlari kepada Imam Eli. Ia berpikir Imam Eli yang memanggilnya. Tapi Tuhan dengan sabar memanggil Samuel kembali. Memanggil Samuel kembali. Sampai akhirnya meskipun melalui instruksi Imam Eli, Samuel mengerti bahwa yang memanggilnya, yang sedang mempersiapkan dirinya itu adalah Tuhan sendiri, saudara-saudara. Tuhan sendiri yang memanggil, yang mempersiapkan dirinya. Saya ingin stop di situ dulu. Mari kita lanjut. Pengenalan, persiapan pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Kita lanjut ke ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Sekali lagi, bayangkan Samuel ini masih kecil ya. Ini yang Tuhan firmankan kepada Samuel. Tuhan tidak berkata pada Samuel, Samuel kamu akan mendapat hadiah ini dan itu besok. Tapi ini yang dikatakan oleh Tuhan pada Samuel, ayat 11. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ayat ke-12. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Atau dengan kata lain, ia tidak mendisiplinkan mereka. Ayat 14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Kalau kita ingin melihat apa yang dikatakan oleh Samuel, Tuhan kepada Samuel, ini bukan pertama kali. Kalau kita kembali kepada 1 Samuel pasal 2, kita bisa melihat ada seorang pelayan Tuhan, entah siapa yang dipakai, yang menghampiri Eli yang kurang lebih menyampaikan juga hal yang serupa. Penghukuman Tuhan atas keluarganya. Dan kemudian hal ini dikatakan kembali, difirmankan kembali oleh Tuhan kepada Samuel. Saudara, persiapan nomor 2 ini apa yang saya katakan sebagai mendengar firman Tuhan. Yang pertama tadi adalah mengenal Tuhan. Kedua, setelah mengenal Tuhan, Samuel kemudian harus belajar untuk mendengar firman Tuhan. Dan sekali lagi saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan kepada Samuel sebagai seorang anak yang masih kecil. Bagaimana menurut saudara ketika kalau saudara masih kecil atau mempunyai anak yang masih kecil mendengar firman Tuhan yang seperti ini? Bukan Tuhan bertanya, Samuel kamu mau makan apa hari ini? Samuel kamu sudah naik kelas berapa hari ini? Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan, kualitas atau firman ini, kadarnya itu sungguh berat. Apakah Samuel, saya merenung, apakah Samuel mengerti firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini begitu luar biasa beratnya. Isinya itu adalah penghukuman. Tuhan berkata pada Samuel, apa yang kujanjikan, kusumpahkan, apa yang terjadi untuk Eli dan selamanya pada keluarga itu akan terjadi. Karena kelakuan daripada dua anaknya. Dan Imam Eli gagal untuk mendisiplinkan anaknya, anak-anak mereka. Jadi ini bukan satu firman Tuhan yang enteng atau yang main-main, saudara-saudara. Saya bisa membayangkan Samuel duduk mendengarkan firman Tuhan seperti begini. Entah Samuel garuk-garuk kepala, Tuhan ngomong apa ini? Orang mau mati disampaikan kepada saya yang masih kecil. Tapi ini persiapan untuk Samuel. Seperti Tuhan ingin mengatakan bahwa menjadi pelayanku, menjadi hambaku, bukanlah suatu tugas atau tanggung jawab yang enteng atau yang mudah. Berat menjadi pengikut Tuhan. Berat menjadi pelayan Tuhan. Tapi aku akan mempersiapkan. Melalui sekarang ini engkau mendengarkan firman-Ku. Engkau mengenal aku sekarang. Karena engkau tahu bahwa aku yang memanggilmu. Engkau menjawab hambamu mendengar. Baik, kalau hambamu mendengar sekarang dengarkanlah apa yang akan kusampaikan padamu. Dan Samuel belajar. Mulai mendengar. Saya stop di situ. Mari kita lanjutkan kembali di ayat 15 sampai dengan 18. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Salah satu tugas dia yang tadi saya katakan. Mungkin ini salah satu tugas dia. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan, pintu bait Allah. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Di dalam bahasa Inggris dikatakan Samuel is afraid. Takut. Siapa yang tidak takut memberitahukan kepada melihat itu kepada Eli. Ini apa yang akan terjadi pada Eli. Ayat 16. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya. Samuel anakku. Jawab Samuel. Ya Bapa, kata Eli. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Persiapan Samuel yang dijalankan oleh Samuel, pertama mengenal akan Tuhan, kedua mendengar firman Tuhan, ketiga mengatakan atau menceritakan kebenaran firman Tuhan, apapun konsekuensinya, saudara-saudara. Samuel sekali lagi sebagai seorang anak-anak, tentu sewajarnya jikalau ia takut. Imam Eli, dia selama ini hidup bersama dengan Imam Eli. Di bawah atap Imam Eli. Dan setelah ia mendengar firman Tuhan, seperti hal yang tadi kita sudah baca, yang dicatat oleh dalam Alkitab, sekarang saatnya Tuhan mempersiapkan dia, di mana dia harus kemudian menceritakan apa yang telah diberitakan oleh Tuhan kepada Imam Eli. Apakah itu satu berita yang baik? Tentu tidak, saudara-saudara, sekali lagi. Dan sekali lagi wajar jika Alkitab mencatat bahwa Samuel itu segan atau takut. Bayangkan saudara-saudara, kalau saudara mendapatkan melalui proses persiapan seperti hal tersebut, dan jikalau pada saatnya kemudian saudara harus menyampaikan suatu berita yang sangat tidak enak didengar kepada seseorang yang saudara kenal dengan dekat, apa itu entah menegur dosa daripada orang tersebut, menegur dosa anak saudara, menegur orang tua saudara, menegur istri saudara, menegur suami saudara. Apakah saudara siap?
Apakah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta siap untuk menyampaikan dosa daripada gereja? Apakah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta siap untuk menyatakan bahwa dosa yang telah dilakukan oleh jemaatnya? Apakah justru seorang hamba Tuhan memilih untuk mengatakan hal-hal yang enak untuk didengar oleh jemaatnya saja? Karena sang pendeta takut. Karena saudara takut untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang tua saudara. Atau kepada kakak atau adik atau anak saudara. Mungkin di dalam hati Samuel bergejolak, saudara-saudara. Apa Tuhan benar? Masa sekarang saya mesti ceritain bahwa Eli akan dihukum mati selamanya. Keluarganya semua akan dihukum mati. Karena perbuatan anak-anak. Tapi Eli justru di sini saya rasa di bagian-bagian akhir ini Eli seperti mempunyai hikmat, saudara-saudara. Ia tidak melarang Samuel. Justru ia mendorong Samuel untuk hayo ceritakan kebenaran itu. Karena itu datang daripada Tuhan. Ceritakanlah. Jangan justru kau sembunyikan sepatah kata pun. Aku ingin mendengar. Dan setelah Eli mendengar, entah apa yang terjadi di dalam pikiran Eli dan hatinya, tapi ia bisa berkata, dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ini orang yang akan dihukum mati oleh Tuhan. Keluarganya semua. Penghukuman yang begitu berat. Tapi Eli sepertinya mempunyai hikmat di akhir-akhir ini. Ia tidak memarahi Samuel. Ia tidak mencerca Samuel. Malah sepertinya ia berterima kasih pada Samuel. Dengan mengakui bahwa biarlah Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan diperbuatnya sesuatu yang dipandangnya baik. Mengenal akan Tuhan masa persiapan Samuel. Di dalam ayat 1 sampai dengan 10. Mendengar firman Tuhan di dalam ayat 11 sampai 14. Dan yang terakhir di dalam masa persiapan ini adalah mengatakan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 15 sampai dengan 18. Kalau sudah dipersiapkan, apa yang disusul kemudian? Dia dipanggil oleh Tuhan. Dipersiapkan mempunyai satu tujuan. Ia dipersiapkan oleh Tuhan mempunyai satu tujuan. Bukan hanya sekedar persiapan-persiapan tanpa satu objektif, tanpa satu tujuan. Meskipun mungkin pada saat itu Samuel belum bisa melihat sampai sejauh itu. Dan bahkan mungkin Samuel belum bisa berpikir mengenai hal tersebut. Tapi apa yang kita lihat, saudara-saudara, di dalam ayat 19. Dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dalam masa proses pemanggilan ini, saya katakan poin pertama ini adalah penyertaan Tuhan di dalam ayat 19. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Firman Tuhan terus masuk ke dalam diri Samuel. Samuel terus mendengarkan karena ia sudah dipersiapkan sejak kecil untuk mengenal, mendengar firman Tuhan. Itu yang dilakukan, terus menyerap apa yang dikatakan oleh Tuhan padanya. Tidak ada satu firman pun yang gugur, saudara-saudara. Dan Samuel pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut yang ia dapatkan daripada Tuhan sendiri. Apa kemudian panggilan Samuel, saudara-saudara? Kita bisa kira-kira melihat dari ayat ke-20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan, saudara-saudara. Dari Dan sampai Beersheba. Dan itu kalau dalam peta Israel itu ada di utara, Beersheba itu di selatan. Dari utara sampai selatan. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan bahwa dari ujung bawah atas sampai ujung bawah nama Samuel sudah dikenal oleh bangsa Israel. Ia dipercayakan memegang jabatan sebagai nabi Tuhan, sebagai penyambung lidah Tuhan. Ingat kembali, saudara-saudara, di dalam masa vakum, seolah-olah tidak ada harapan. Anak-anak Imam Eli tidak bisa diharapkan. Siapa yang kemudian akan menjadi penyambung lidah Tuhan? Siapa yang bisa menyangka? Apakah Hana ibu Samuel pernah berpikir bahwa Tuhan akan menyiapkan dan memanggil anaknya menjadi nabi Tuhan? Menjadi penyambung lidah Tuhan yang sampai hari ini di dalam sejarah bangsa Israel, orang nama Samuel ini dikenal Karena ia adalah nabi yang bukan main-main, saudara. Nabi, salah satu nabi yang besar. Apakah Samuel pernah berpikir hal tersebut pada saat ia melalui persiapan-persiapan? Ia pun saya rasa tidak pernah berpikir hal-hal tersebut. Tapi kemudian semakin ia besar, semakin ia menyerap firman Tuhan. Terus dipersiapkan. Alkitab mencatat ia dipanggil pada akhirnya menjadi nabi Tuhan. Penyambung lidah Tuhan. Dan Tuhan pun selanjutnya di Namai 21 menampakkan diri di Silo. Silo adalah tempat di mana mereka beribadah pada saat itu. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Firman-Nya dari awal, firman-Nya sampai akhir, terus diserap, diterima oleh Samuel. Firman Tuhan. Kalau kita ingat, saudara-saudara, kepada Tuhan dan Juru Selamat kita sendiri, Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus langsung terjun di dalam pelayanannya? Sebelum ia masuk ke di dalam pelayanannya secara masif, apa yang terjadi oleh Tuhan Yesus? Ia dibaptis, salah satu persiapannya. Kemudian apa? Ia harus menghadapi godaan iblis. 40 hari, 40 malam. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kemudian ia mengambil tugas yang sangat berat. Pada akhirnya ia harus mati di kayu salib. Yang merupakan penggenapan janji Tuhan untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya. Apa yang kita kira-kira bisa pelajari, saudara-saudara? Yang kita bisa bawa pulang dari kisah Samuel pasal 3, 1 Samuel pasal 3 ini. Saya percaya, saudara-saudara, setiap daripada kita, saya percaya sejak kita kecil kita sudah dipersiapkan di dalam setiap fase kehidupan kita. Seorang anak tidak bisa langsung ia berjalan dan berlari. Ia harus belajar untuk guling-gulingan. Ia harus kemudian belajar dipersiapkan untuk merangkak. Ia kemudian harus dipersiapkan untuk kemudian pelan-pelan belajar berdiri. Kemudian dipersiapkan lagi untuk mulai langkah satu, langkah kedua, sampai akhirnya ia bisa berdiri dengan tegak, dengan kuat, dan kemudian berjalan dan akhirnya berlari. Tidak ada anak yang langsung begitu lahir berdiri, berjalan dan berlari. Setiap kita, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, apapun keadaan ekonomi kita, saudara-saudara, apapun warna kulit kita, kita ini adalah manusia yang setiap fase, saya percaya, selalu mengalami persiapan-persiapan untuk menghadapi sesuatu yang kita mungkin hari ini tidak bisa atau belum bisa melihat tantangan apa yang harus kita hadapi. Tetapi di dalam setiap kehidupan, fase kehidupan yang kita lalui, kita itu harus melihat dari sudut perspektif bahwa kita itu sedang dipersiapkan sedikit demi sedikit, Saya sebagai orang tua sekarang mempunyai 3 anak. Dan saya mulai mempersiapkan anak-anak saya tersebut, saudara-saudara. Bukan hanya dengan uang. Tapi suasana di mana kami bisa berdialog. Meskipun hal-hal tersebut berat. Hal-hal yang kontroversi dengan pergaulan zaman sekarang yang sangat berbeda dengan zaman saya. Tapi saya harus duduk sebagai orang tua. Menghadapi anak saya, mendengarkan kisah mereka. Dan kemudian saya pun harus mengajak mereka untuk mengenal perspektif saya, mendengarkan apa yang saya katakan. Dengan tujuan agar suatu hari ketika mereka semakin besar, mereka bisa menjadi orang-orang yang semakin mantap. Menjadi orang yang mempunyai satu fondasi dasar kehidupan yang kuat, khususnya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya boleh sedikit sharing, membagikan, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya berdiri di sini khotbah. Saya tidak pernah membayangkan, apalagi waktu saya di Indonesia, bisa ke Australia kemudian berkhotbah di berbagai macam gereja dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tidak pernah ada di dalam impian saya, saudara-saudara. Tapi kalau saya melihat ke belakang, saya mungkin belajar dan mulai mengerti Kenapa saya bisa sampai hari ini seperti ini? Karena fase kehidupan yang ternyata Tuhan siapkan kepada saya, yang mungkin pada saat itu saya tidak memperlakukannya dengan serius. Mungkin ada saat-saat di mana saya menyia-nyiakan waktu persiapan tersebut. Mulai datang ke SBI zaman dulu tahun 90-an masih di Blackburn North Baptist Church. Sebelum persekutuan pemuda mulai hari Sabtu ada acara volleyball di tempat parkir. Tujuan saya ke SBI pada saat itu untuk bermain volleyball 3:30 sore, bukan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saya bisa berkenalan dengan teman-teman, karena saya datang ke Australia sendirian, sepi. Tapi Tuhan begitu sabar, seperti halnya Samuel. Tuhan memanggil Samuel sampai 3-4 kali. Tuhan mempersilakan saya untuk, okay, kalau you mau datangnya hanya untuk main volleyball, silakan. Tapi ini ada wadah di mana sesudah volleyball selesai, masuk ke ruangan, mulai bersekutu dengan teman-teman yang lain, mulai kita membuka Alkitab, mulai mendengarkan firman, mulai menaikkan pujian. Apakah saya mengerti firman Tuhan pada saat itu? Tidak, saudara-saudara. Tapi Tuhan mempersilakan saya, memperkenankan saya untuk ikut persekutuan demi persekutuan setiap hari Sabtu, ditambah untuk hari Jumat. Belajar Alkitab, mulai belajar melihat. Ditambah dengan satu mentor saya yang ada di sini, Pak Willy. Di Belgrave Heights Convention, malam-malam kita lagi camping, tidur di camp. Saya gak biasa juga tidur di camp, kedinginan. Berdialog dengan Om Willy, malam-malam sampai larut malam, mengenai Kristus. Perlahan-lahan. Kemudian ada hamba Tuhan pada saat itu SBI punya Pak Richard Pangendahan. Ia pun mendidik saya ke rumah dia setiap hari Sabtu, belajar Alkitab pagi-pagi bersama dengan dia. Kemudian belajar lagi dari Pak Markus Chong, melihat pastoral care, cara dia melayani jemaat yang begitu dengan setia bersama Ibu Florence tanpa pamrih. Kalau saya kemudian melihat balik, saudara-saudara, setiap hal yang kemudian saya lihat, oh sekarang saya baru sadar bahwa itu masa-masa persiapan. Masa-masa persiapan. Padahal saya masih banyak sekali jatuh bangun. Dan seringkali ada masa-masa di mana saya pikir ini semua bohong, saudara-saudara. Saya tidak ingin lagi percaya Alkitab. Ada satu masa di mana saya mengalami hal tersebut. Ada satu masa di mana saya tidak mau ke gereja lagi. Mungkin Om Willy tidak tahu. Tapi Tuhan tetap dengan sabar memperkenankan saya untuk melalui gejolak-gejolak tersebut. Dan dengan kebaikan juga untuk terus tidak meninggalkan saya. Kemudian saya kembali lagi kepada dia. Belajar lagi. Saudara tahu, tahun 97 sebenarnya saya sudah mulai sekolah seminari. Waktu itu di BCV, Bible College of Victoria. Sekarang namanya MSC di Wantirna. Saya waktu itu mulai part time, saudara-saudara. Karena waktu itu saya pikir, gak mungkin saya full time. Gila, orang gak ada income. Mau sekolah full time gak ngaco. Sekolah part time. Saya ambil berapa subjek? 2 subjek. Saya sekarang ngaku, saudara-saudara. Saya tuh fail semua. Semester 1 saya fail semua. Semester 2 saya masih terus jalankan. Saya ambil lagi part time subjek, 1-2 subjek. Fail lagi semua. Fail semua subjek saya, saudara. Mudah-mudahan saudara memperkenankan saya untuk hari ini khotbah. Mudah-mudahan saya khotbah benar, saudara-saudara. Ya, gak ada lecture saya mungkin oke lah. Oh, tapi ada Tuhan. Saya gak bisa bohong. Tapi itu saya fail semua, saudara-saudara. Dan habis itu saya pikir, Tuhan, terima kasih. No, thank you very much. Goodbye. I don't think, saya gak merasa saya dipanggil untuk belajar Alkitab, saudara. Saya pikir sudah habis masa saya. Ya oke lah, saya tetap ke gereja. Bukan saya tidak ke gereja, tapi untuk belajar Alkitab secara serius di seminari itu, forget it. Udah, gak mungkin, gila, fail semua. Kaget saya, fail semua, kacau. Udah. Saya lalui masa-masa itu sampai kemudian 10 tahun lewat. 10 tahun lewat sampai suatu hari ada kawan saya yang pada saat itu bersama saya kenal di sekolah seminar itu menyamperin saya. Dia katakan, "Ruth, kamu ingat kamu tahun 97 itu pernah sekolah di seminar?" Saya bilang, "Iya, ya kita kenal di sana." "Loh, kamu kok gak terusin?" "Enggak, gila lu. Gue gagal semua, flang semuanya, fail. You ask me to do it again, no, it's too heavy." Dan saya orang background, saya orang science, orang computer science, suruh belajar Alkitab. Dan rasanya bagi saya masanya udah lewat. Tapi teman saya bilang gini, dia seorang hamba Tuhan sekarang, dia bilang gini, "You have to finish what you have started. You have to finish what God has given to you for what you have started." Saya harus akui, saudara, selama 10 tahun saya kerja memang dengan gaji yang cukup baik. Hati saya itu terus terang memang tidak pernah tenang. Restless. Ada sesuatu yang kayaknya yang missing. Waktu itu istri saya, Angie, sedang hamil anak saya yang ketiga, EJ. Itu tahun 2010 kurang. Lalu teman saya bilang, "Coba doakan lagi." Saya pikir, "Ah, enggak lah. Enggak mungkin lah. Jangan kasih ide yang macam-macam dah. Ini istri lagi hamil ketiga. Suruh saya sekolah lagi. Forget it, udah. Saya udah enggak sanggup otak saya." Tapi saya doa. Saya bilang ke Tuhan begini dalam doa saya. "Tuhan, kalau Tuhan mau saya sekolah lagi, saya harus dapat konfirmasi full support dari istri saya. Kalau Angie bilang tidak, berarti itu bukan." Tapi kemudian di belakang layar saya mencoba merampungkan teori, saudara, supaya presentation saya ke Angie cukup baik, supaya landing itu cukup mulus. Saya bilang, saya pikir begini, saya punya strategi, saya tidak akan sekolah full time, sekolah part time, jadi saya masih bisa dapat income, menghidupi keluarga, dan jadi Angie gak perlu khawatir, hamil ketiga lagi. Lalu saya datang ke Angie, saya bilang begini nih, "Ada kawan kita nih, kamu juga kenal, dia bilang ingetin saya lagi ini. Lalu saya bilang, "Menurut kamu gimana nih kalau ada panggil sekolah lagi gitu?" Saya bilang, "Tapi jangan khawatir," saya bilang, "saya akan sekolah part time, jadi kita masih ada income, kamu kita bisa tenang." Tapi yang mendadak yang membuat saya kaget adalah jawaban Angie pada saya gini, "Kamu boleh sekolah lagi, tapi jangan part time, full time." "Hah? Full time? Waduh, full time? Teori saya part time kok jadi full time ini?" Dia bilang, "Sebab kalau kamu part time, nanti kamu gak fokus. Lebih kamu full time, kamu fokus, kamu kelarkan panggilan Tuhan tersebut. Yang membuat hati kamu restless selama ini." Dengan mendengar jawaban ini, ingat doa saya kepada Tuhan. Kalau Angie memberikan full support, saya akan jalankan. Kali ini saya gak bisa lari, saudara-saudara. Karena Angie sudah kasih full support di dalam masa-masa di mana hamil ketiga, anak ketiga. Dan bahkan full support itu ada full time sekolah, bukan part time. Jadi saya akhirnya cari sekolah di Elgar Road, di Presbyterian Theological College. Sekolah kecil, seminari. Saya gak balik lagi ke BCP. Mungkin saya takut gagal lagi, saudara-saudara, di sana. Jadi saya balik, cari sekolah lain aja. Tapi kebetulan juga lebih dekat ke rumah. Saya pergi, saya ngomong sama deacon ininya. Wah, saya pikir, saya benar juga atau enggak ya masuk sekolah Presbyterian. Kayaknya lebih berat ini. Akhirnya saya masuk. Setelah 10 tahun kurang lebih saya gak pernah mengecap, baca, bagaimana, gak pernah. Jadi balik lagi ke bangku kuliah. Saudara-saudara, secara pendek kata, Tuhan mengizinkan saya untuk lulus semua kali ini. Jadi saya khotbah di sini ya, oke lah. Karena saya lulus, ada sertifikatnya di rumah. Jadi, dan sekolah di Presbyterian, karena saya itu gagal semua karena sebelumnya. Dan saya harus mulai lagi dari nol, saudara-saudara. Mulai lagi dari nol. Karena masa saya juga sudah keliwat terlalu lama, 10 tahun. Dan juga gagal semua. Jadi gurunya bilang, mulai lagi dari nol. Dan harus mulai lagi dari nol. Dan karena program yang saya ambil itu postgrad. Jadi assessment mereka juga lebih ketat. Karena dianggap you postgrad, udah pernah punya degree sebelumnya. Jadi kalau bachelor misalkan di assess berdasarkan 2000 kata, postgrad dia minta 3000 kata, 4000 kata gitu. Jadi, dan masa-masa kuliah tersebut juga bergumul saya. Karena sekali lagi saya dari orang science, dari orang computer science. Computer science itu adalah exact, seperti maths. 1 + 1 itu 2, gak ada 1 + 1 itu 5, 4, itu yang ngaco salah langsung. Tapi kalau di dalam sekolah teologi ya, saudara-saudara, apa yang dinilai oleh guru saya itu bukan hanya sekedar jawaban betul, Tapi yang ingin dilihat adalah bagaimana cara Anda melihat, mengupas firman yang Anda baca, bagian buku yang Anda baca, cara pengupasan, pengolahan perspektif Anda itu bagaimana. Itu yang dinilai. Bukan hanya soal sekedar jawaban betul, hafal ayat-ayat, bukan. Tapi ia ingin melihat cara Anda memainkan, maksudnya mengupas hal-hal yang Anda baca. Itu sangat berat. Tantangan buat saya itu sangat berat. Adjustment itu sangat-sangat berat. Saya gak biasa dengan metode seperti begitu, saudara-saudara. Tapi intinya sekali lagi, yang ingin saya katakan adalah, saya melihat itu semua sekarang adalah masa-masa persiapan. Di mana setelah saya lulus sekolah, tiba-tiba Tuhan membuka pintu demi pintu, di mana saya diberi kesempatan untuk memberitakan firman, untuk kemudian mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Pertama saya diajar untuk mengenal firmannya melalui SBI di zaman tahun 90-an, pelan-pelan, tahap demi tahap. Kemudian saya belajar untuk mulai mendengar firman Tuhan. Dan kemudian berpuluh tahun kemudian saya diajarkan, okay, kalau gitu sekarang mari saya persiapkan lagi untuk mulai mengatakan kebenaran firman Tuhan. Dan panggilan saya pada saat ini adalah saya melihat diri saya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang. Dan tolong doa saya juga adalah untuk mempunyai satu keberanian di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, apapun konsekuensinya. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan, tapi setiap daripada kita, saya percaya kita pun dipersiapkan. Saya tidak mengatakan bahwa setiap daripada kita itu dipersiapkan untuk menjadi pendeta atau evangelis atau pengkhotbah di depan. Tapi kalau saudara coba ambil waktu sejenak untuk melihat kembali fase kehidupan yang saudara sudah lalui, saudara dipersiapkan oleh Tuhan, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, untuk apa? Untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada anak saudara, kepada istri saudara, kepada suami saudara, kepada kakak saudara, orang tua saudara, adik saudara, teman-teman saudara. Tidak perlu harus di depan khotbah, di sini baru kemudian menceritakan firman Tuhan. Saudara bisa menceritakan kehidupan saudara yang dipimpin oleh Tuhan sehari demi sehari kepada teman-teman saudara. Itu fase kehidupan yang kita yang dipersiapkan kalau kita lihat saudara sekali lagi sebagai khususnya dengan kacamata anak Tuhan. Kita ini dipersiapkan setiap menit, setiap detik, setiap jam di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan mungkin sampai hari ini pun saya percaya kita terus dipoles, dipersiapkan, dipersiapkan, dipersiapkan untuk panggilan-panggilan berikutnya. Yang ingin saya katakan saudara-saudara, jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Setiap waktu, setiap kesempatan yang diberikan, yang kita dapatkan, itu adalah kita harus lakukan, kita harus lihat sebagai masa persiapan kita. Masa persiapan kita untuk terus berakar kuat di dalam Tuhan. Untuk terus mengenal firman Tuhan dengan baik dan benar. Untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Untuk terus rindu kepadanya. Untuk terus kemudian menjadi saksi hidupnya di dalam dunia ini. Pertanyaannya saudara-saudara, di akhir khotbah ini, bagaimana respon kita di dalam masa-masa persiapan tersebut? Jangan saudara satu hari saudara katakan, seandainya pada saat itu saya melakukan ini dan itu, ini dan itu. Atau terlebih saudara mengatakan, saya menyesal, kenapa dulu saya tidak begini begitu. Setiap daripada kita mengalami jatuh bangun, tapi Tuhan juga masih memberikan kesempatan. Kita masih bernafas sampai hari ini. Berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan hendaknya kita memanfaatkannya dengan baik. Untuk kemuliaan namanya. Bukan kemuliaan saudara dan saya. Tapi untuk kemuliaannya. Biarlah kita dipersiapkan dengan baik. Untuk memperoleh panggilan dia. Dan pada saat panggilan itu datang, kita jalankan dengan siap. Amin.